pan oedd fy nhad yn llipryn main a nain fy nain yn hogen. Roeddwn un bron yn ddyn yn mynd yn un ar higien yn 1858 yn steddfod fawr Llangollen. Gyd ymdeimlad at y byr a gawsant siomedigaeth ac o lawenydd at y lleill a gawsant fuddugoliaeth gwnaeth pastau o anferthol faint i'r saint a'r holl frawdoliaeth. Aeth 900 o wyau eir a 4 tin o dripin aeth 1,006 o wyau chwyd a llawer byd o fenyn a pheder sach ar ddeg o flawd i ddim ond gwneud y crystyn. Ond anghofias o'm ddweud o'r bron fod 1,000 o benwau cochion yn berwyn y bastau hon a 200 llwyth o gloron a gwynt yr hain gynhyrfodd pat mewn steddfod yn y werddon.